Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tsy mafy be ny lela ary tsy misy taolana, saingy mety handratra mafy lavitra ny fonin'ny olona iray ny teny avoakany. Isika matetika mieritreritra fa ny mandratra sy ny mamono dia herisetra mivantana ihany, saingy tadidio fa ny teny aloka ny vavantsika dia mety hakarary lavitra, eny, mety hamono azy izany. Mety hamono ny basy, mety hamono ny sabatra, fa mety hamono toy ireny ihany koa ny teny. Oka ary tsika manomboka androany mba hihevitra ireo teny aloka ny vavantsika mialohany ilazany izany. Avadio impito aloha ny lela hoy ny taolo mialohan'ny tenenana, fa izay lasa dia tsy azo averina intsony. Tsarovy fa loharanonaina ny vavany marina, fa loza no mandrakotra ny vavany ratsy fanahy. Ny endry mirakitra fahalalana, fa ny vavan'ny adala eo akaiky ny fandringanana. Ny molotry ny marina mahalala izay ankasitrahana, fa ny vavany ratsy fanahy dia feno fitaka. Ono abolana toko fahafolo andinin'ny faraika ambin'ny folo faefatra ambin'ny folo ary ny faharoa amby telopolo. Mbola manamafy izany izay voalaza ao amin'ny oabolana toko fahatelo ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa manao hoe: ny vokatry ny vavan'ny olona no azahoany soa, fa ny ampididoza no mahafaly ny mpivadika. Ny teny malemy dia azonaina, fa ny vavany ratsy mandratra ny fanahy. Oabolana toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra.
Da fifalina misy kioa teny mampahory samy teny nefa tsy mitovy ery. Ny endry misainy izay lazaina ny andala tsy madio fiteny tsy manaja manarabi manaratsy. Fidio izay teny ambarasaino sy evero tsara fany vavaratsy de adidy ny teny sosakafo mamelombelona.
Ny ambaza dora
vavaratsy mandratrany ao anaty mankarary ny fomampitomany maningotraina manimba fiavanana. Teny mamy aokao ambara teny soa maharavoravo no lazaina fa tsy teny mankarary. Aina tony loharano mamby sady mampahery mampy tony ny fotsy hitra ni teny milaza manambara fity fity. Aina tony loharano mampahery mampi tunini futi itam ni teni ni laza manamba
ampeon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana rahatsoratra masina ho anao mandritry ny efatra ambin'ny folo andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Ampifaliana no ionana aminao ato anatin'ny fandalinana mitotoy ireo afatry ny andro farany avy amin'i Jesosy. Mirarainao andray fitahiny eo mpanarahana ny fandarana ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Inona fa aliana ny fianarana anio? Ianarantsika ireo hetsika raha-pivavahana fito lehibe teo amin'ny tantarany tany. Andeha losika hivavaka. Rainay masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao izay fa mbola omenao fotoana andiniana ny hafa-pamonjena avy aminao. Mety izy ianao ampianatra anay amin'ny alalan'ny fanahinao ary mihoery izahay ankatoy ny teninao izay fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Nisy hetsika raha-pivavahana fito lehibe teto amin'ny tantaran'ity izao tontolo izao misy antsika ity. Andriamanitra avokoa no nametraka azy ireny. Nataony tompo mazava tsara tao aorian'ny idiran'ny fahotana teto amin'izao tontolo izao fa hanangana fiangonana izy, ary ilay fiangonana dia hifanandrina mivantana amin'ny satana sy ny asany. Noho izany dia nanangana fiangonana hatrany Andriamanitra nandritra ny taona ny fandimby, fiangonana manokana amita ny asany. Rehefa avy nanao teo Adama sy Eva dia nresaka tamin'ny satana teo anatrehan'izy ireo Andriamanitra, nanao hoe Genesis 3:15, dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranako sy ny taranany, izy anorotoron'ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombe lahatongony. Novonoany Kristy saingy nitsangana indray izy, izay ilay hoe torotoro ombe lahatongotra. Rehefa hopotika satana amin'ny farany dia tsy hitsangana intsony, araka izany dia ho torotoro tanteraka satana amin'ny farany. Nataon'Andriamanitra nazava tsara tamin'ny Adama sy Eva fa hifandrafy hatrany ny fiangonana sy ny devoly ary handresian'ny satana Andriamanitra. Nylaza ihany koa Andriamanitra fa misy lalana izay ahafahany Adama sy Eva ary ny tarana ny miala amin'izany. Hitantsika eo amin'ny toko fahefatra amin'ny Genesis fa nametraka rafitra raha-pivavahana ho any Adama sy Eva sy ny tarana ny avy hatrany Andriamanitra. Nomena azy ireo ny fanatitra tao sorona izay maneho ny fahafatesan'i Jesosy teo kazo fijaliana. Tamin'ny alalan'ny fanaovana ireny sorona ireny no nahafantaran'izy ireo fa isy mpamonjy izay ho faty ho azy ireo ho an'ny fahotany. Ny fiangonana voalohany izany dia ny fiangonan'i Adama izay nisy tamin'ny taona 400 talohan'i Kristy ary nahoron'Andriamanitra tao an-jaridainan'i Edena tamin'ny famoronana. Fiangonana nadio izy io. Hitantsika fa i Adama sy ny taranany dia nivavaka tao amin'ny ilan'ny atsinanan'ny vavadiny sa. Nametraka anjely teo Andriamanitra miaraka amin'ilay lafin'ny sabatra ary fantatr'izy ireo fa teo amin'izany toerana izany ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fanatrehany. Noho izany dia tonga ny deran'Andriamanitra teo mitoeran'io izy ireo. Tsy elakory dia hitany Adama sy Eva ny vokatry ny fahotany satria fahafatesana ny tambony miota. Hitan'izy ireo ny ravina nihintsana, ny tsilo, ny ady ratsy isan-karazany. Hitan'izy ireo ny voninkazo nalaza ary ireo porofirehetra naneho ny fahafatesana sy ny fahotana nanodidina azy ireo. Tsy elakory taorian'ny nananganana ny fiangonan'i Adama dia indro fa nanomboka nanimba ny sotoavina tao anatiny ny famotahana. Nisy vomolona mihitsy tao amin'ilay fianakavian'i Adama. Novononikaina rahalany Abela, nanomboka ny anihetry ara-panahy ny fiangonan'i Adama mandra-pahafeno fahotana azy. Ka rehefa nijery ny tany Andriamanitra dia nahita fa simba amin'ny lafiny rehetra izy. Noho izany dia nanapa-kevitr'Andriamanitra fa tsy maintsy hanomboka hetsika ara-pivavahana vaovao indray mba hiantso ny tena olo-masina hiala tamin'ny fiangonan'i Adama ho amin'ny fiangonana vaovao. Tonga eo amin'ny fiangonana faharoa isika dia ny fiangonan'ny Noa izay nijoro tamin'ny taona 8:73 talohan'i Kristy. izao no hitantsika ao amin'ny genesis toko fahenina andinyny fahadimy sy fahenina ary hitan' jehovah fa be ny faratsin'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainina rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro ary jehovah nanenina no nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony nalahelo ny fon'andriamanitra vokatry ny faratsiana sy ny fahotana izao nolazainy andinyny fahafito sy fahavalo genesis toko fahenina andinyny fahafito sy fahavalo dia hoy jehovah ary ingako tsisy ambonin'ny tany ny olona izay ny foroniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba min'ny voromanidina fa nanenina nohony nanaovako azy fa no akosa nahita fity teo mason'i jehovah tena hampanompon'andriamanitra marina tokoa ino ahy nankatoa ny lalàn'andriamanitra izy na dia teo aza ny faratsiana rehetra nanodidina azy noho izany dia nahita fity teo mason'andriamanitra izy izao nolazain'andriamanitra tamin'ny oa ao amin'ny genesis toko fahena andiny fahavalo ambin'ny folo nefa kosa aoriko ny fanekeko aminao ary hiditra ao anatin'ny sampofiary ianao sy ny vadinao aman-janakao mba mivonantonao vavy miaraka aminao hitan'andriamanitra fa ino ahy irery ihany ny mpanompo tena marina sy mpakatao indrindra teo amin'ny olona rehetra nanao fifanekena taminao ahy izy ary nampiasa azy tamin'ny kery mba hitarika ilay hetsika ara-pivavahana lehibe faharoa teto amin'izao tontolo izao izao ihany koa ny nambaran'andriamanitra taminao ahy ao amin'ny genesis toko fahenina andininy fahasivy ambin'ny folo ary ny zava-mananaina rehetra dia nofo rehetra hitondranao roa avy isan-karazany ho anatin'ny samby fiara ho velomina miaraka aminao ho lahy sy vavy avy izy ireo ho ravany safidrano izao tontolo izao ary tian'andriamanitra ampitandrina ny vahoaky no ahy ilaza fa tsy maintsy miala amin'ny fiangonany adama izay efa tena potika izy ireo ary miverina mifankatoavana ny didin'andriamanitra tsy salasalana fa niometa amin'ny asa nataony ho any olona ary azo antoka fa nilaza izy ireny fa adala izy ary izay olona miray amin'ny fiangonany koa dia adala azo antoka fa tahaka ny olona amin'izao fotoana izao dia nisy mambo raha avy amin'ilay fiangonany efa niorona taloha ihany koa tao anatin'izy ireo izay nandatsy nety niala tamin'ny fiangonany adama tsy salasalana fa nilaza izy ireo hoe azo antoka fa ny fiangonany adama ny tena marina satria andriamanitra nanorona azy io tany amboalohany tsy tsapan'izy ireo fa nanome fampitandremana farana ho azy andriamanitra mialohany nandravana ny tany tamin'ny alalan'ny safidrano naniry anangana tanàna lehibe indray ireo taranaky no ahy ary izany no antony nananganan'izy ireo nytilikambony babela ny tombo ny fahotan'izy ireo rehefa lasa ivo ny fivavahandisony jentilisa ny tilikambony babela teo ny andohan'ireo zava-miafy ny fanompotsampo tany babilônina tsy faly tamin'izy ireo andriamanitra ary nampifangaroa ny tenin'izy ireo mba tsy hifankahazoan'izy ireo resaka izany nahatonga azy ireo niparitaka nanerana ny tany tsisakaandriamanitra ho azy ireo nitambatra tany amin'ny tanàn-dehibe noho izany dia nisarahana izy ireo tamin'ny alalan'ny fanovana ny fitenin'izy ireo ary izany nandravany fiezahan'ny olona anangana ny fivavahana tokana teto amin'izao tontolo izao ho fanoerana an'andriamanitra ny aratsy hatrany ny taranako no ahy mandra-pitadin'i jehovah lehilahy iray lehibe indray hitarika ny vahoaka ny ala amin'ny fiangonany no ahy hitan'i jehovah fa nanana mpanompo iray nahatoky teto an-tany izy hitarika hetsika vaovao indray izay tena an'andriamanitra marina i abrahama izany nantson'andriamanitra hitarika ilay hetsika ara-pivavahana lehibe fahatelo abrahama teto amin'izao tontolo izao izay voaozy ny fahotana nitsangana ary ny fiangonany abrahama dia ilay fiangonana fahatelo tamin'ny taona enina amby sivifolo sy eninjato sy arivo talohan'i kristy izao no hitantsika amin'ny genesis toko faharoa ambin'ny folo andininy ny voalohany sy faharoa ary hoy jehovah tamin'ny abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary nitranony rainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao dia hatonga anao firenena lehibe a sady hitahy anao sy ahalehibe nanaranao ary ho fitahiana tokoa ianao nasain'andriamanitra niala tao amin'ilay firenena nonena ny abrahama noho ny ratsy izay nanjaka tao noho izany dia izy sy ny taharana indray no nanomboka nihetsika ara-pivavahana fahatelo nananjanaka lahy nantsoina hoe isaka i abrahama taona marita teoriana nananjanaka roa lahy koa isaka dia jakoba sy esao ary nananjanaka roa mbin'ny folo lahy jakoba ary iray tamin'ireo josefa izay namidy ho andevan'ny egiptianina tsaroanao angamba ny nandehanany rahalahiny tany egipta nandritra ny mosary ary josefa no mpanapaka tany egipta tamin'izay fotoan'izay sy ny fomba nampafantaran'i josefa ny tenany tamin'ireo rahalahiny izay nivarotra azy ho andevo namela ny eloko ny rahalahiny josefa ary nanafatra ny rainy ho any egipta noho ny farany dia niorona tany egipta ny fiangonany abrahama satria tany avokoa ny taranany rehetra ireny taranak'i abrahama ireny no antsontsika amin'izao fotoan'izao hoe israelita satria novana ho israely ny anaran'i jakoba nitombo izy ireo ary lasa vahoaka maro niezaka ny azona azy ireo andevo araka izay azony natao ny egiptianina ary nampiasa azy ireo mafy dia mafy tokoa tsy nahitan'andriamanitra intsony nefa izy ireo rehefa voafatotra tany egipta ary nanomboka nanao ny fanaony jentilisa ka nanao tsinitsinina tanteraka ny drafim-piakofana efa napetrak'andriamanitra ho azy ireo nyjeren'andriamanitra tamin'ny alahelo ny fiangonan'ny abrahama ny ananao ny fomba mampanao ny jentilisa hatrany ny fiangonan'andriamanitra ary ny anytotongana maro ny olona no nanompo sampy tahaka ny fanaon'ny egiptianina ary nihinana zava-padina tahaka ny fihinan'ny egiptianina noho izany dia tapa-kevitra hanangana fiangonana vaovao indray andriamanitra hitaomanaireo vahoaka ny mahatoky hiala min'ny fahamaizinana sy ny fahotana i mosesy indray no olona manaraka nantsoin'andriamanitra hitarika hetsika ara-pivavahana lehibe izay mpanoritra ireo boky dimy voalohany ao amin'ny baiboly ny fiangonan'i mosesy dia niorana tamin'ny taona raika amby sivifolo sy efajato sy arivo talohan'i kristy novonjena tamin'ny alalan'ny fahagagana ny fiainan'i mosesy fony izy mbola zazakely natsangany zanaka vavin'ny mpanjaka ho zanaka tao amin'ny lapan'ny egipta izy fa ny reny niteraka azy kosa dia nampianatra azy ity sy hanompo ilay andriamanitra marina nanomboka tamin'ny fahazazany ary na dia nibeazina sy nofanina ho tonga mpanapaka lehibe teo amin'ny fanjakan'ny egiptiana azy mosesy dia fantatr'andriamanitra fa tia ny mosesy kokoa ny nompo azy mihoatra noho ny fanompoana izao tontolo izao noho izany dia natsoan'andriamanitra hitarika ny vahoaka nivoaka avy eo egipta mosesy hoy andriamanitra taminy eo amin'ny eksôdosy toko fahatelo andininy fahafito sy fahavalo ary hoy jehovah efa hitako tokoa ny fahorin'ny oloko izay any egipta ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy eny fantatro ny alaheliny dia efa nidina ahy izao hamonjy azy amin'ny tany any egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany sosy malalaka ihany amin'ny tany tondra dronosy tantely nataon'andriamanitra nazava tamin'ny mosesy fa niantso azy hitondra ny vahoakany hivoaka avy tao egipta izy ary tia ny havoaka amin'ny alalan'ny heriny lehibe izy ireo izao nambaran'andriamanitra ao amin'ny eksôdosy toko fahasivyambinyfolo andininy fahadimy koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandra ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny fireny rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetra raha toka voninahka ataon'andriamanitra sy hitandra ny fanekeny ny israelita dia vonina androtsaka fitahiana be dehibe ho azy ireo andriamanitra tsy miova mihitsy andriamanitra androtsaka fitahiana be dehibe ho an'ny olona izy amin'izao fotaon'izao raha toka mitandrina ny didina izy ireo nomen'andriamanitra azy ireo ilay lalàna tsy azo lavina dia nididi folo izany tao anatin'ny afo sy ny kotroka ary ny setroka nylazan'ny lalàna nylaza ny vahoaka hoe ankataon'andriamanitra izay kanefa tsy elakory taorian'izay dia efa nymonimonina tamindray izy ireo tamin'ny fotoana nanomezan'andriamanitra nydidi folo any mosesy tany an-tendrombohitra sinay mihitsy no nanaovan'ny olona zanak'ombolahy kely volamena iankofana to tsy afaka atao anatin'ny fomba mampanaona izy ireo mihitsy ilay fiankofana mpisary vongana toy ny fanaon'ny jentilisa ny antotongana hatrany ilay fiangonan'i mosesy ny eniena ny fanekena izy ireo ny lalàn'andriamanitra ary to nahafaly azy indray ny fanekena ny fomba mampanao sy ny lalàna olombelona tsy elakory dia nivoana tanteraka ny fiangonan'i mosesy ary lasa nizotra tamin'ny lalana ny fanohitra tamin'ny sitrapon'andriamanitra noho izany dia nahoron'andriamanitra ilay hetsika ara-pivavahana lehibe manaraka ny tenan'i jesosy kristy tombo sy mpamonjy antsika mihitsy no nitarika azy io izany no antsoina hoe fiangonan'i jesosy sy ny apôstôly ary tamin'ny taona faraika amin'ny telopolo taorenan'i kristy noho ny orenany izao mivakintsika ao matio toko faefatra andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nytoroteny jesosy ka nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra andeha hanaraka fa ataoko mpanaratolona ianareo dia nandao ny aratiny niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy tonga teto amin'izao tontolo izao ny zanak'andriamanitra mba hiantso ireo izay mbola ti azy hiala tao amin'ny fiangonan'i mosesy ny asimba ny fiangonan'i mosesy fomba mampanao ny betsaka tao ary tsy elakory dia tsy nankatony didin'andriamanitra ntsony izy ireo nenjena mpaminan'andriamanitra ary nolavina ny afatra nentin'izy ireny hoy ny marika toko voalohany dimy fefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo ary rehefa voasambotra jaona dia nankany galilia jesosy nitory ny filazantsara an'andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana fa efa akaiky ny fanjakan'andriamanitra mibeba ianareo ka mino ny filazantsara nitety ny toerana rery jesosy ary nanasan'ny olona ilanja ny azo fijaliana ka naraka azy niantso ireo olona nahatoky azy izy mba hiala tao amin'ny fiangonan'i mosesy inona nasitry ny ankamaroan'ny olona an'i jesosy teo amin'ilay hetsika ara-pivavahana lehibe fahadimy izay nitarihiny izao no hitantsika eo amin'ny jaona toko fahasivy andiny fahavalo amroapolo sy sivy amroapolo dia nanevateva azy izy ka nanao hoe ialano mpianany fa izahay mpianatry mosesy izahay mahalala fa mosesy no tenena an'andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy zany dia tsy fantatra izay ny aviany. Mario fa nilazy ireo hoe anisan'ny mambra atao amin'ny fiangonan'i Mosesy. Natsapa izy ireo fa mambra amin'ny fiangonana izay ny orina efa ela dia ela. Nitory fahazavana vaovao Jesosy nefa tsy teanaika azy izy ireo. Tozany koa ny amin'izao fotoana izao, maro no miteny hoe ampohan'ny tenako ny antokom-pinoana misy ahy satria efa atao ny raiky ny reniko ny raimbeko. Fiangonana efa ny orina hatry ny ela izany ka tsy manaiky zava-baovao ahy. Ry mpiaino namako, very avokoa ny olonrehetra izay tsy nanaiky ny fampianaran'i Jesosy sy tsy namaly ny antsony hivoaka avy tao amin'ny fiangonan'i Mosesy. Nangorona ny volan'ny olona fotsiny ireo mpitoroteny fa tsy mba namoky ny fahamarinana azy ireo. Alaivo sary an-tsaina hoe inona nitranga raha toy Petera, Jakoba, Jaona ary Paoly nanapa-kevitra hijanona tao amin'ny fiangonan'i Mosesy satria mambra tao ihany koa izy ireo. Tao ny ray aman-dreny ary nobeazona tao izy ireo. Ho very izy ireo raha toka nandaha tsy nety nivoaka avy tao amin'ny fiangonan'i Mosesy rehefa niantso azy ireo hiala tao Jesosy. Nanohitra fantatra ny zanak'Andriamanitra ireo mpitory teny tao amin'ny fiangonan'i Mosesy. Niezaka fantatra ireo mpisorona be sy mpitarika mba hamotika amin'ny fiainan'i Jesosy ary vitan'izy ireo nitetidratsiny noho ny farany tamin'ny alalan'ny nanomboana azy teo amin'ny andro fijaliana. Nanohy ny fandavana ireo zavatra nampianariny hatrany izy ireo ka dia tsy tafiditra tao amin'ny fiangonana izay naorin'i Jesosy sy ny apôstôly. Ny zavatra nanahiratsaina an'i Jesosy tao ireny fisanganany dia ny fanohizana ny asany. Nalamy ny fiangonan'ny apôstôly ary nomeny andraikitra izy ireo. Hoy ny Marika toko fahina ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo: mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny asa mafy ny mpianatra mba hitondrana izany afatra izany tany amin'izay antsoina hoe izao tontolo izao tamin'izay fotoan'izay. Nataon'izy ireo batisa izay rehetra nino ary nanorina fiangonana tany amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao izy ireo. Rehefa nanakaiky ny fifarahan'ny andro ny any andro mpianatra dia hitan'izy ireo mialoha ny fahasimbana izay niditra tao anatin'ny fiangonan'ny apôstôly. Sahiratsaina izy ireo noho izany. Izao nolazain'ny Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andiny fasivy amby roapolo sy telopolo: fantatry fa rehefa lasa dia isy ambody masika hiditreo aminareo izay tsy antra ny ondry ary avy aminareo no iposahan'ny olona sasany nitory teny tsy marina hitaona ny mpianatra anaraka azy. Nasehon'Andriamanitra ny Paoly fa isy lehilahy nota hitsangana ary hipetraka ao amin'ny tempoly ka hanao ny tena no Andriamanitra. Hitan'ny Paoly mialoha ny fiemoran'ny fiangonana kristianina, nanairatsaina azy fatratra io fahasimbana izay efa hitany mialoha teo amin'ny fiangonana apôstôlika io ary izao no nambarany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andininy faraika amin'ny telopolo: koa miombena ary tsarovy fa telo taona mipaka tsy nitsahatra nananatra anareo rehetra andro aman'alina tamin'ny ranomaso. Talohany nafatesan'ireo apôstôly dia hitan'izy ireo niezaka mafy nataony reto fiangonana manaraka reto mba azahoana fahefana: Efesosy, Korinto, Roma sy ireo tany amin'ny toerakafa. Izany mihitsy nefa nampitandreman'ny apôstôly Paoly tamin'ny ranomaso. Taolana kely dia nakarin'ilay amperora romanna natsoina hoe Konstantin nyvekan'ny Roma olohan'ny fiangonana rehetra manerantany. Izany indrindra nefa no nampitandreman'ny Paoly dia io lehilahy izay hisandratra io ary hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ao amin'ny tempoly ary anao ny tena no Andriamanitra. No heverina hoe efa niova fo i Konstantin ary lasa kristianina. Na izany azy dia mbola jentilisa izay nanompo masoandro ihany izy. Noho ny faniriny ampalaza ny fiangonana dia nasainy nyvavaka tao amin'ny fiangonana kristianina ny jentilisa. Nindraindrain'ilay amperoran'ny fanjakana romanina lehibe ireo mpitondra fiangonana. Izao no hita amin'ilay latsoratra mitondra ny lohateny hoe Konstantina ao anatin'ny rakibolana Encyclopedia Britannica: ny fanompotsampy dia fomba mampanao izay tsy maintsy ampiarina eo anivon'ny olona. Izao ihany no tena mahatsara azy: ny antsasany jentilisa, ny antsasany kristianina, izay afaka manambatra ny fiakofana amin'ny Kristy amin'ny fiakofana amin'ny Apollo. Ka ny anaran'ny iray sy ny tarehiny iray no sary apetraka eo amin'ny volany. Nentin'ireo jentilisa izay voalaza fa niova fo tao am-piangonana ny saranjavatra voasikotra izy ireo: ny famafazana rano voasina, ny afo fandiovana, ny lavenina masina ary ireo fomba mampanao samihafa. Samihavy any amin'ireo mpanompo sampy avokoa ireny fotom-pinoana sy fomba fivavahana ireny ary nentina tao am-piangonana. Izao nolazainy Brown tao anatin'ny boky mitondra lohateny hoe This Believing World. Izao tontolo izay niny: tsy misy olona afaka milaza ireny fanompotsampiny babilôna sy egipta ary ny sisa ireny ho fivavahana efa maty, satria niako ny laza ny fahiny dia mbola re manako any amin'ny akamaroan'ireo endrika fivavahana tsy izy amin'izao fotoana izao. Ny anaran'izy ireny fotsiny ihany no maty. Mampirisika antsika hiankina amin'ny tenin'andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy izany raha toa ka maniry an-dany amin'ny ankolafy azo antoka isika ary ianao ny sitrapon'andriamanitra. Izany teny izany dia mampirisika antsika hiankina amin'ny tenin'andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy raha tiantsika ny anao ny sitrapon'andriamanitra ka hian-dany aminy. Nanao lalàna ho an'ny fanjakany iray manontolo i Constantin Lehibe tamin'ny taona raika amin'ny roapolo sy telonjato taorianan'i Kristy, milaza fa ny andro voalohany amin'ny herinandro ny tokony ho tandremana ho andro fitsarana eo anivon-tanana sy ny vohitra rehetra, fa navelany anoho ny asany kosa ireo olona tany ambany vohitra. Izany no voalaza ao amin'ny ensiklopedia amerikana lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe sabath. Izao no fanambaran'i Constantin tamin'ny 7 marsa raika amin'ny roapolo sy telonjato taorianan'i Kristy: aoka ny mpitsara rehetra sy ny olona eo an-tanàna ary ny fandrarahana ara-barotra rehetra hitsahatra amin'ilay andro be voninahitry ny masoandro. Taonataon'i Constantin ho fatorana manambatra ny jentilisa sy ny kristianina ny andro voalohany amin'ny herinandro. Izany ny fomba hitany fa nety andravonana ny disadisa rehetra teo amin'ny fanjakany ho lasa fitondrana ara-pivavahana iray lehibe. Nanomboka tamin'io fotoana io dia tsy ny fampianarana ra baiboly momba ny andro masin'andriamanitra irery ihany no novana, fa niova koa ny fomba fanaovana batisa. Novan'ilay fiangonana avokoa ny fampianarana momba ny maty, ny famaizana ho an'ny ratsy fanahy sy ireo fotomponoana maro hafa. Ankehitriny ilay fiangonana dia lasa rakotry ny sary vongana sy ny tsangam-bato isan-karazany. Raha tokony miaiky ny fahotany amin'andriamanitra ny olona dia lasa miaiky izany any ampisorona ary hita mazava tsara fa dia izany no asan'ny antikristy izay milaza fa manana fahefana mitovy amin'ny an'andriamanitra. Izany ny fahefana izay nampitandriman'ny apôstôly paoly ny olona. Izany hoy paoly ilay zanaky ny fahaverezana. Ny antotongana ilay fiangonana naorin'i kristy sy ny apôstôliny mandra-paharavany tanteraka, noho izany dia voatery nitady olo-kafa hitarika ny vahoaka ny tompo. Efa vonin'andriamanitra hiantso ny olony hivoaka avy eo amin'ny fiangonana izay naorin'ny apôstôly, ary iza indray ny olona ampiasaina amin'izany fanavaozana ara-pivavahana lehibe izany? Ny antsom-pirehetra hiala tao amin'ny fiangonana ny emotr'andriamanitra mba hitarika ny fanavaozana ara-pivavahana. Nanomboka tamin'ny taona 7 sy 5 sy arivo taorianan'i Kristy izany fiangonana izany. Lehilahy marina sady tsy nilamitsaina ilay pirehetra avy eo amin'ny fiangonana ny emotra noho ireo fomba mampanao tao amin'ny fiangonana. Noho izany dia natsoan'andriamanitra izy hitarika ny fiangonana, anangana ny fiangonana fahenina dia ny fiangonana ny fanavaozana ara-pivavahana. Tsy izy izany lehilahy izany fa i Martin Lutera. Nanampy an'i Lutera avokoa ireo mpanavao ara-pivavahana lehibe toa ny Wycliffe, Hus, Jérôme, Calvin, Zwingli, Knox sy ireo maro hafa. Nahita olona avy amin'ny firenena samihafa andriamanitra hitarika ny vahoakany ho afaka tao amin'ny fiangonana apostolika ny emitra, izay fiangonana efa nifangaro tamin'ny fomba mampanao jentilisa. Antikristy no nintsondreo mpanavao fivavahana ireo izany rafitra diso izany, ary fantatra izy ireo tsara ny tiany ambara. Indrisanefa fa nijanona an-dalana ihany koa ny fanavaozana, toa tsy mahasamy antso ny antikristy amin'ny anarany tsony izy ireo. Very ny toetra sy ny herin'ny fanavaozana, ary maro amin'ireo fomba mampanao ny fiangonana romanina ny emitra no mbola voatazona, anisan'izany ny sabata sy ara-baiboly. Isaorana nefa Andriamanitra noho ny amin'ny fisiany lehilahy manana ny maha izy azy toa ny Martin Lutera, mila fahasahina tokoa izy niala tamin'ny fiangonana apôstôlika ny emitra. Inona tokoa moa nitranga raha toy Martin Lutera nanao hoe: ny raiko ny reniko, ny raibeko ary razambeko tany aloha rehetra dia samy mambora ny fiangonana apôstôlika ny emitra. Noho izany dia miangava ianao Andriamanitra aza saina miala ato aho. Inona no mety vokatra izany? Mety ho tsy nisy ny fanavaozana ara-pivavahana. Nasehon'Andriamanitra ny Lutera ny fahamarinana lehibe momba ny fanamarinana amin'ny finoana. Raha toa nakipon'ny Lutera teo anatrehan'ny fahazavana mahafinaritra nasehon'Andriamanitra azy ny masony, dia ho fahotana lehibe tokoa izany. Tsy ho voavonjy mihitsy Lutera, na dia mety ho voavonjy atsy ro razambeny, raha toa ka tena nadio fo tamin'izay ninony. Azo antoka fa maro ny olona nandatsy nety nyvoaka tao amin'ny fiangonana apôstôlika ny emitra nandritra ny fotoana ny fanavaozana ara-pivavahana. hoy izy ireo hoe ity ny fiangonana antsa indrindra ary kristy sy ny apôstôly no nanoro n'io fiangonana io. Toy izany ihany koa ny fialatsiny amin'izao fotoana izao. Ry mpiainonamako, rehefa miantso antsika hialaandriamanitra dia tsy maintsy manaiky ny antsony isika, na antitra manahoana na be olona tahaka aninona aza ny fiangonantsika. Meloko eo natria ny fahamarinana avokoa ireo izay nandatsy nety ny ala rehefa nitoroteny ny mpanavao fivavahana. Na izany aza nefa dia ny antotongana ny fiangonan'ireo mpanavao fivavahana tahaka ny hafa rehetra tamin'ny lasa. Tsy nitohy ny fanavaozana sy ny fanitsiana ka dia nihemitra indray ilay fiangonana efa nahazo fahazavana be dehibe. Noho izany, niantso olona indray andriamanitra hiala tao amin'ny fiangonana io ka anorona fiangonana vaovao. Dia tsy ny izany fa ny fiangonana sisa izay fiangonana fahafito, isa tanteraka milaza fahafenoana ny isa fito. Voalaza amin'ny apokalipsy toko roa ambin'ny folo andinin'ny fahaenina fa le fiangonana tena marina dia hoarina amin'ny vehivavy izay nandositra tany anefitra ary efa misy toerana nomanin'andriamanitra ho azy tany mandritry ny enimpolo amin'ny roanjato sy arivo andro. Voalaza amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo ihany koa io fehim-potoana io izay antsoina hoe fehitrandro iray sy fehitrandro roa ary atsasaky ny fehitrandro. Voalaza fa io vehivavy io dia miakanjo fotsy madio. Efa hitantsika tany amin'ny Ezekiela toko faefatra andinin'ny fahaenina fa ny andro iray eo amin'ny faminaniana raha baiboly dia maneho taona iray. Noho izany, io enimpolo sy roanjato sy arivo andro nanotseran'ny fiangonana tany hevitra io dia adika ho enimpolo sy roanjato sy arivo taona ara-paminaniana, dia adika ho enimpolo sy roanjato sy arivo taona ara-baki teny. Nanjavona ilay fiangonana tena marina ary lasa fikambanana fotsiny nandritry ny vanim-potoana ny fahamaizinana nanomboka tamin'ny taona valo amby telopolo sy dimanjato taorianan'i kristy ka hatramin'ny taona valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo taorianan'i kristy. Ambaran'andriamanitra bebe kokoa amintsika ao amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo ny momba ny fiangonana marina farany. Izao no voalaza: dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny tanany filazanan'i Jesosy. Nytoetra miavaka hita amin'ny fiangonana sisa io araka ny hita eto dia ny fitandriamanodidin'andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Ny fiangonana farany na ny fiangonana sisa dia ho tahaka ilay fiangonana apôstôlika tany am-piandohana, mitandrina ny sabata toy ny tamin'izany fotoana izany, miazona ny foto-kevitra sy ny fampianarana toy ny tamin'izany fotoana izany, izay nomen'andriamanitra ny olony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izao ny fantanian'ny mpianatr'i Jesosy ny amin'ny andro farany ao amin'ny Matio toko efatra amby roapolo andininy fahatelo: lazao aminay izay andro hahatongavan'izany ary izay ho famantarana ny fiavianao ary ny fahataperan'izao tontolo izao. Nampifandraisin'i Jesosy tamin'ireo marika famantarana ny fifaran'izao tontolo izao ny fitorianany filazantsara, hoy izy Matio toko efatra amby roapolo andininy fahefatra amby folo: ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona ny fireneny rehetra dia vao ho tonga ny farany. Misy hafatra tian'andriamanitra ho toriana amin'ny firenena rehetra. Zava-dehibe tokoa ny fiazahantsika mamantatra hoe inona izany hafatra izany mba hitoriantsika izany amin'izao tontolo izao. Hitantsika amin'ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina sy fahafito izany hafatra farany fampitandremana ho an'izao tontolo izao izany. Hafatra izay natao ho torian'ny fiangonana sisa io amin'izao tontolo izao, mialohan'ny fiavian'i kristy fanondrony. Izao no voalaza ao Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina sy fahafito: ary hitako fa indro nisy anjely iraiky io nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'andriamanitra ka miovoninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miankofo eo anolohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Izany nodingana voalohany ao anatin'ilay afatra farany avy amin'andriamanitra, afatra fampitandremana fa efa ntongotra ny ora fitsarana. Hitory an'izany fitsarana izany amin'ny olona rehetra ny fiangonana sisa. Ireto avy ny fotokevitra atao anatin'izany afatra izany: efa akaiky ny ora fitsaran'andriamanitra ary miankohofa eo anolohan'ny mpahary. Ahoana ny fomba iankohofana manoloana izay nahary ny lanitra sy ny tany? Ilay andro ny tsaran'andriamanitra tany Edena no tsangam-bato lehibe ny famoronana, ary izay mety tao amin'izany fitsaran'andriamanitra izany no atao hoe miankohoka aminy. Noho izany dia miantso ny olony rehetra hitantra ny tsangam-bato lehibe ny famoronan'andriamanitra ao amin'io afatra io. filazantsara mandrakizay no intsona izany afatra izany. Tokony asaina mitory an'izany ny olona rehetra ao amin'ilay fiangonana sisa alohan'ny fiverenan'i Jesosy. Misy avatra faharoa koa orinan'izany izay hita amin'ny 5:8 Apokalipsy 12:8 ary nisy ray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe ravarava babilônina lehibe izay nampisotry ny fireny rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fitsangatsangany. Izy ary ity babilônina lazaina farava ity. Ny teny hoe babilônina dia midika ho fifangaroana. Ny babilônina ara-panahy zany dia midika fifangaroana ara-pivavahana. Nasehon'ny antotany isa farany fa misy karazana fivavahana kristiana madinika misa 5,000 eto amin'izao tontolo izao. Na dia mihamaro aza ny antokom-pivavahana ary mihamaro ny olona izay milaza hoe kristiana amin'izao fotoana izao dia miena kosa ny aim-panahy. Milaza andriamanitra hoe rava babilônina. Satria izany babilônina mifandray amin'ny fikorotana ara-pivavahana amin'ny ankapobeny dia misy zavatra lehibe ifandraisany amin'izay voalaza amin'ny 7:10 amin'ny apokalipsy ihany koa. Aseho an-tsary amin'ny alalan'ny vehivavy ny tafilamba jaky babilônina ao amin'ny apokalipsy 7:10. Iza ry babilônina io izany hoe ilay vehivavy ny tafilamba jaky. Izao nolazainy 5:5 ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny andro nanao hoe zava-miafina babilônina lehibe renin'ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Ny fiangonan'ny fijangajangana no asehon'ny babilônina eto, izany hoe fiangonana apostolika ny emitra. Ary ny zanaka vavy ny fisangajangany dia ireo fiangonana izay nivoaka avy aminy izay mbola manohy ny fanarahanareo fotom-pampianarana diso hatrany. Nitory ny afatr'Andriamanitra kosa ilay fiangonana sisa manao hoe rava babilônina, miantso ny olona ivoaka avy ao ny fiangonana sisa hiala amin'ilay fiangonany fijangajangana sy ireo zanany vavy izay mbola miazonareo fotomponoana sy fomba amam-panao izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy dingana fahatelo hita ao amin'ilay afatra mandrakizay ao amin'ny apokalipsy 7:14. Ary nisy raiky io dia anjely fahatelo nanaraka renyka anao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibidi sy ny sarany ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa nisotry ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoakyny fahatezerany tsy miaro aro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry. Ary nisetriky ny fijaliany miakatra mandrakizay mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohaka eo anoloan'ny bibidi sy ny sarany na izay mandray ny mariky ny anarany. Milaza amintsika Andriamanitra manao hoe ireo izay miankohaka amin'ny bibidi sy mandray ny marika dia hijaly no fahatezeran'Andriamanitra izay hidina amin'ny alalan'ny lozafito ary atsipy any amin'ny fahariha mirehitra afo amin'ny farany. Izay koa nambaran'Andriamanitra amintsika ao amin'ny apokalipsy 7:15. Ary nahita hafa indro tao ranomasina fitaratra miaro afo ary izay naharesika afaka tamin'ny bibidi sy ny sariny ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra ny tanany lokangan'Andriamanitra. Ry mpiaininamana, te handresy ny bibidi ve ianao? Te hijoro eo amin'ilay ranomasina fitaratra ve ianao? Ary iredona hira lehibe? Ary iredona ny hirany Mosesy? Raha iny dia mijoroa amin'ny fahamarinana ary miandania amin'ireo vokan'Andriamanitra izay ti azo fatratra ka mankatò azy sy mitandrina ny didiny. Manjaka any amin'ny fiangonan'izao tontolo izao ny fifangaroana sy ny fampianaran-diso. Hoy ny apokalipsy 7:18. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely raiky io ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe ravarava babilônina lehibe ary nareo feo iray koa avy tao an-danitra nanao hoe miala aminy ianareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsy azo anareo ny loza manjo azy. Nantsoin'Andriamanitra hiala tao amin'ny fiangonana ny emotra hatrany ny olona teo amin'ireo fiangonana rehetra hitantsika teo dia ny any Adama, Noa, Abrahama, Mosesy, fiangonana apostolika ny emitra, ny an'ny fanavaozana ara-pivavahana. Antsoin'Andriamanitra tahaka izany koa ny taranaka ankehitriny hiala ao amin'ny babilônina ara-panahy fa hiombona amin'ny vahoaka ny sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Vonona hanohina ny antson'Andriamanitra ve ianao? Izao ny ambarany ao amin'ny Jaona 20:26-27. Kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy. Izao ihany koa nolazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 20:17-30. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. Mbola Jesosy ihany koa no miteny hoe fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Matio 20:17. renao ve ny fen'andriamanitra miantso anao hiala avy eo babilôna, vo nahitambatra amin'ireo vaoka sisa ve ianao izay mitandrina ny didiny rehetra? Maro no antson'andriamanitra hivoaka avy eo babilôna, saingy vitsy no hovidiana. Tsy hoe tsy te hifidy azy ireo akory ny tompo, fa satria mandatsy manona ny antsony izy ireo. Mamaim-poana ho any rehetra ilay fiainana be dehibe izay nampanantenany antsika tamin'ny alalan'i Jesosy. Tonga hitady tsy hamonjy ny very izy, tsy hoe ilay izy dia ho avy anangona ny ondriny ho ao ambalany iray. Ho tsara kokoa noho ny anio ny ampitso izay ho manin'andriamanitra ho antsika. Miantso anao hiala ao babilônin'andriamanitra, hijoro an'i Jesosy sy ny fahamarinana. Sahia manao dingana hiala amin'izay zavatra tsy misy ny fanatrehan'andriamanitra, fa hanome anao hery hijoroana ny fahamarinana izy. Mety ezy ho babon'ny mpamonjy, anio fa tsy raha ampitso. Ivavaka isika. Raha nay masina any an-danitro, misaotra noho ny hafampitiavana miantso anay hiala amin'ny fifangaroana ara-pivavahana amin'izao andro faran'izao. Ampio izay hahafohy ny zavatra rehetra ka hanaraka anao. Kely ny herinay ary betsaka ny tsy maintsy hanakora sy hanenjika, koa meo hery izahay ho sa hiatrika ny toejavatra rehetra. Sokafo ny masonay ahitany valitso miandry anay amin'ny fiverenan'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Dominique sy MR Fonsy.
Zadahulu zainilaza humahai hisareti namanduza bulatsisi hatizai fanareu vaukasisa usetani yanikyu faujina nalikisa bulichanga etuku marije Fiti Zayu fua fitaka Fanelan ireutiti Nyalajis nisitaka Fayanayu manawona Pulitsuru fonave Nahandava manulona Inoseta marube Siki zaita vena Bula verinai Iani Fani tumpu tsima hena Reuteni fikia sa
AWR
Telephone
03406-787-62
03384-313-37
03-275-74 Nyalajis nisitaka
Fayanayu manawona Pulitsuru fonave Nahandava manulona Inoseja marube Kuansiki zaita vena Ulaverinai iani
Fanitumpu tsimahena Reuteni fikia sa
Fayanayu manawona Bulitsuru fonave Nahandava manulona Iroseja marube Uansiki zaita vena
izay tavela mbola velinay iany fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa ho antsika izay tavela.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ampifaliana indray no ionako aminao amin'ity anio ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Ndrianjatovo. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao ny tenako. Iaraka indray isika eto androany. Koa dia asaiko anao mba ho liana hatrany amin'ny fiaraha-mianatra ny soratra masina. Lohateny anankiray no jerentsika ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay. Alohan'ny hamakafaka antsika an'izay de tsara trany mametraka izao fiaramianatra ny soratra masina zao hoe ho ampelatanin'Andriamanitra satria tsy misy hoe fantsika ninninona raha ohatra ka ny heritsaintsika fotsiny no itondrantsika ny famakafakana. Noho zany mila an'Andriamanitra sika, mila ny fanahy masina. Ivavaka sika. Ry rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Tianay tanteraka ianao ary mbola manaiky ny havelomanay toy ny androany. Noho izany isaorana be dia be izany fitiavan-tsiritra anay izany. Fitiavana mandrakizay tokoa noho ny tiavanao anay. Ko ampahafantaro anay amin'ny alalan'ny fanahinao izay sitraponao tokony ho fantatray makasika izany. Mamelany eloka nefa mba hahafahanay mifandrindra aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Isika moa dia ao anatin'ilay lohateny lehibe manao hoe fitiavana miorona ao amin'ny fanekena. Ka ny fizaran-dohateny iarahanao amiko amin'ny androany dia hoe ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay. Mazava tsara ny ambaran'ny soratra masina fa io Andriamanitra izay resahany baiboly io dia tiany olony rehetra izy. Tsy misy akanavaka, tsy marina ny filazana fa hoe ho any jiosy ihany na hoe ho an'ny foko tahaka an'izao, ny jentilisa tsy ao anatiny. Tsy marina izany. Tiany olona rehetra Andriamanitra. Nahoana moa mahatonga antsika amin'ny teny hoe tian'olona rehetra Andriamanitra? Iza moa ilay olona rehetra? Ny olona rehetra dia tsy iza fa taranaka Adama sy Eva. Mivoaka avy ao amin'ny olona anankiroa dia Adama sy Eva izany. Rehefa namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra dia avy eo izy miteraka an'ireo taranaka marobe ireo. Dia ireo olona rehetra nateraky Adama sy Eva ireo dia tian'Andriamanitra avoko. Ny andalateny be mpafantatra indrindra ao amin'ny soratra masina no manambara an'izany araka ity voalazan'ny Jaona toko fahatelo ny andiny fahaenina ambin'ny folo ity. Jaona toko fahatelo ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Iza moa no tsy mahafantatra an'izany raha mbola olona eto ambonin'ny tany? Ka hoe mahafantatra sy mivavaka mba malala kely ny baiboly, hain'olona rehetra zany andininy zany, eny na de tsy ny mpivavaka aza na de tsy ny kristiana ary de mahay an'izany. Raha vo antaninao izy ka tononao fotsiny ny hoe fa toy izao no tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao de hainy ny tony nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ko mazava araka io andininy io fa
tian'olona rehetra Andriamanitra. Izao mantsy no voalaza teo. Izao tontolo izao mihitsy no nomeny ny zanany lahy tokana. Izaso ianao io, tsy misy akanavaka io na jiosy na jentilisa. Na mpivavaka na tsy mpivavaka. Na ny mino na ny tsy mino. Defa natolotr'Andriamanitra ho an' izany rehetrarehetra zany ny zanany lahy tokana tsy misy ambony, tsy misy ambany, tsy misy faharoa, mba hamonjena an'izay rehetra mino ka hanana fiainana mandrakizay. Anisan'izany ianao miaino, ary indrindra iza miresaka ity, zasy ianao mihitsy zany. Ao amin'ny Salamo 33:5 dia misy andinin-tsoratra masina miresaka toy izao: tia fahamarinana sy rariny izy, henika amin'ny famindrapon'i Jehovah ny tany. Jereo tsara ilay hoe henika ny famindrapon'i Jehovah ny tany. Tsy misy tany tsy heniky ny famindrapon'i Jehovah zany, fa rehefa mety tany, vony tany, dia henika ny famindrapon'i Jehovah. Zany manambara fa Andriamanitra tsy manavaka izy, makasika ny olona rehetra eto amin'ny vony tany izany famindrapon'i Jehovah zany. Misy manko ny olona mihevitra fa tsy mendrika notiavina ny tenany, na koa hoe ekeny fa tia tokoa zany Andriamanitra zany, kanefa tsy ao anatiny izy. Tsy mitsahatra milaza nefa ny Baiboly fa ny olombelona rehetra no tian'Andriamanitra. Tsy misy mihitsy na olona anankiray aza ankahalainy, eny fa na de ireo zay mitsipaka ny fitiavany azy. Ary satria tian'ny olona rehetra Andriamanitra, de tiany ihany koa raha ho voavonjy ny rehetra. Le famonjena nefa de oka zava, tsy antery setra io. Tsy mba manery Andriamanitra, manaja ny safidinao izy, manaja ny safidiko izy, manaja ny safidin'olona rehetra. Tena Andriamanitra fitiavana tokoa zany Andriamanitra zany. Ny Salamo 50:5 dia miresaka toy izao hoe: manisy soa izao tontolo izao Jehovah, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Io ilay Andriamanitra namorona azy ianao, tena tianao izy. Tsapanao ve zany fitiavan'Andriamanitra zany? Mandrakizay zany fitiavany ianao sy fitiavany aza. Mba zarao amin'olo-kafa ihany koa io fitiavan'Andriamanitra io. Lazao azy ireo fa tia azy ireo Andriamanitra. Raha sendra tafaresaka amin'ny olona zay matetika ka miresaka fa ho avy tsy ela Jesosy, dia misy mpaniratsira hoe: efa ela ranganina enonany zany a, efa 2000 taona mahery. Zao nefa mivoalazan'ny Petera 5:9-10, ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny olona sasany ho fahelany. Fa maro-po aminareo izy ka tsy tiany izy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebana izy rehetra. Lay teny fikasana tiany loasana io zany le hoe ho avy ny ray aho. Io andininy io dia miteny tsara mihitsy fa tsy tian'Andriamanitra isy ho very na iza na iza. Izao ny anampin'ny andalantena eo arinina araka ny Jaona 10:50 zay mivakintsika teo: Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Zay mivoalaza ny 7:17 taorianan'le Jaona 10:50 teo. Raha niankina tamin'Andriamanitra rery zany, de tena tian'Andriamanitra mihitsy mba mandray ny fitiavany ny olona rehetra, de ho voavonjy. Zao anefa ny toetra an'Andriamanitra: tsy anerina iza na iza ny ray izany fitiavana zany izy. Manana fahafana zany ianao io, na tianao mandrakizay ry Andriamanitra, afaka manda ianao, afaka mitsipaka an'izany ianao. Kanefa ny fandavanao de fahaverezana mandrakizay. Tena manana fahafana andray na andany zany ny olona rehetra. Ary na de mandaza ny fitiavana zany aza ny olona sasany, de mbola tia azy ireo hatrany Andriamanitra. Izao manko no ambarany amin'ny olony ao amin'ny vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Sika olombelona, raha ty dia misy fetrany ihany. Za mafantatra olona anankiray izay, fa rehefa mafampana eo ny fony, rehefa taitaitra eo ny sainy, tiany daholo ny olona rehetra. Afaka tapabolana, afaka ray volana, afaka telo volana, tsy maharitra heritaona akory dia tonga nygidragidra. Izany ny fitiavandra olombelona. Fa Andriamanitra kosa dia fitiavana mandrakizay no nitiavany asy anao. Tsapanao ve izany? Fampianarana verimberiny Baiboly ao amin'ireo boky hafa ao aminy ny hoe maharitra mandrakizay izany fitiavan'Andriamanitra izany. Asaiko any ianao hijeriny Salamo fahenina amby telopolo amby zato, fa ahitanao an'izany ao amin'io Salamo fahenina amby telopolo amby zato. Tsy mety ritre, tsy mety lany ny fitiavan'Andriamanitra fa maharitra mandrakizay. Sarotra ho antsika ny atakatra an'izany satria mora matetika ny tsy ho tiany hafa amintsika zay a. Mora miovaova sika olombelona, fa amin'Andriamanitra tsy mba miova izy ny fitiavany dia mandrakizay. Raha ohatra ka azo ny tsirairay atao anefa ny mianatra ny fanandramana momba ny mazava misy marina izany fitiavana izany, izany hoe manandrana manokana ny fitiavan'Andriamanitra, anahoana re ny fahasamihafan'ny fomba fiainantsika sy ny fitondrantsika ny hafa e? Izay le matetika teneniko hoe tadidio fa Andriamanitra tiantsika. De manoloana an'izany, tokony ho mateo ty ireo olona izay ankalaintsika ihany koa. Tokony ho tiantsika ihany koa, hiezaka isika hitady an'izay fitiavana avy amin'Andriamanitra izay mba hitiavantsika an'ireo izay olona mankahala sy tsy tiantsika ireo. Mety ho vitantsika ve izany? Fianarana ny fiainana ary eo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia ho vitanao izany raha manaiky ho amboarin'i Jesosy ianao. Fitiavana mandrakizay no nitiavan'Andriamanitra antsika, satria ny fitiavan'Andriamanitra dia mandrakizay. Mankasitraka ny teknisianina Naritina nampitany feo ho any amintsika ary manome fotoananao indray aho amin'ny manaraka. Tadidio fa Andriamanitra dia tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay, dia mba andao sika hifankatia na dia amin'ireo fahavalontsika ary. Hatreo ny fiarako aminao, mametraka amin'ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.